Κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας να μας δώσετε μια εικόνα για το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Ποια είναι η εικόνα μετά από όλες αυτές τις εβδομάδες πολέμου. Πόσο έχουν προχωρήσει οι Ρώσοι, τι ελέγχουν, αν υπάρχει όντως μια αντεπίθεση της Ουκρανίας και ποια είναι τα συμπεράσματά μας μέχρι αυτή τη στιγμή.
Ναι, συντόμως, οι Ρώσοι έχουν καταφέρει ένα μεγάλο στρατηγικό πλεονέκτημα να υλοποιήσουν, δηλαδή να κλείσουν όλη την νότια Ουκρανία, δηλαδή από την Κρυμαία έως και την Αζοφική θάλασσα. Άρα ελέγχουν τα δύο τρίτα επί της ουσίας της ακτογραμμής της Ουκρανίας πλέον, μένοντας μόνο η Οδυσσός, η δυτική πλευρά δηλαδή της Κρυμαίας, δυτικός της Κρυμαίας για την ώρα υπό ουκρανικό έλεγχο. Για να καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούνε, η Ρωσία αυτή τη στιγμή έχει καταλάβει περίπου μια περιοχή όσο είναι η Ελλάδα. Δηλαδή είναι πάνω από περίπου στα 100.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε ένα κράτος το οποίο είναι περίπου 600.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Έτσι. Δηλαδή είναι τέσσερις φορές η πατρίδα μας. Έχουν καταλάβει περίπου το 20-25%. Εκεί περίπου είναι η κατάσταση. Στην Ανατολική Ουκρανία κυρίως δεν έχουν πέσει πολύ μεγάλες πόλεις όπως είναι το Χάρκοβο, αλλά έχουν πλέον αρχίζουν και ελέγχουν πόλεις κλειδιά στην Ανατολική Ουκρανία. Εκτιμάται λοιπόν ότι από εδώ και πέρα οι Ρώσοι, από τη στιγμή που και η Μαριούπολη είναι σχεδόν στον ολοκληρωτικό έλεγχο της Ρωσίας, μόνο κάποιοι θύλακες υπάρχουν αντίσταση στο κέντρο της πόλης και προς το λιμάνι, θα αναδιατάσσει τις δυνάμεις της για να υλοποιήσει το βασικό στόχο που είναι η κατάληψη νομίζω του μεγαλύτερου μέρους της Ανατολικής Ουκρανίας, δηλαδή όλη της περιοχής ανατολικά του Δνηπέρου ποταμού. Εκεί βρισκόμαστε, δηλαδή γίνεται μια αναδιάταξη, φαίνεται και ανακοινώθηκε ότι η επόμενη κλάση κληρωτών στο ρωσικό στρατό θα μετακινηθούν προς το πεδίο των μαχών. Μιλάμε περίπου για 150.000 άντρες αυτή τη στιγμή, παραπάνω. Άρα καταλαβαίνετε ότι η Ρωσία, όπως φαίνεται και στην πολύ καλή σας εκδοτική προσπάθεια έτσι στον πόλεμο και ειρήνη, είναι μια χώρα η οποία έχει τους πόρους σε μια στρατιωτική επιχείρηση μίζωνος σημασίας και υψηλής έντασης, συμβατικό πόλεμο, εάν και εφόσον το ΝΑΤΟ δεν εμπλακεί άμεσα, να ανταπεξέλθει. Νομίζω δηλαδή ότι οι Ουκρανοί, κύριε Χατζηνικολάου, από τη στιγμή που δεν έχουν εφεδρίες και από τη στιγμή που δεν, δηλαδή και 28 ΜΙΚ, 29 να παίρναν από τους Πολωνούς, δεν νομίζω ότι αυτά θα κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά. Σε βάθος χρόνου καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι η χώρα η οποία έχει τους πόρους στο τέλος θα κατησχύσει. Απλά το ερώτημα είναι με ποιο κόστος ανθρώπινο και από εκεί και ύστερα τι κίνδυνο έχουν πέραν δηλαδή του ανθρωπιστικού δράματος στην Ουκρανία, τι αυτό μπορεί να επιφέρει στο παγκόσμιο σύστημα, έτσι.
Κύριε Φίλη, πριν από λίγες μέρες δημιουργήθηκε για μια στιγμή η εικόνα ότι μπορεί να είμαστε και στην αρχή μιας προσέγγισης, ότι μπορεί να υπάρχει ελπίδα για ειρηνική λύση. Μοιάζει όμως να έχει παγώσει αυτή η εικόνα, μοιάζει να πηγαίνουμε προς τα πίσω, ειδικά μετά τις εικόνες με τις φρικαλαιότητες που είδαμε στην Μπούσα και σε άλλα μέρη της Ουκρανίας. Θέλω να σας ρωτήσω και για αυτές τις φρικαλαιότητες, ορισμένοι από τους ακροατές μας ρωτούν μήπως αυτά είναι ουκρανική προπαγάνδα, μήπως δεν είναι πραγματικές οι φωτογραφίες και τα βίντεο.
Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που πεθαίνει εσείς ως εμπειρότατος δημοσιογράφος σε ένα πόλεμο είναι η αλήθεια. Το αν πέθανες πολύ ή πέθανες λίγο δεν υπάρχει. Ο πόλεμος είναι άγριος εκεί. Γιατί ξέρετε τι είναι, να γίνει και ιδεολογικός. Δηλαδή πάμε σε μια κατάσταση πολεμικής σύγκρουσης Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή όταν σου λέει ο Ρώσος ότι πολεμάω Ναζί και όταν σου λέει ότι τα τάγματα του Αζόφ είναι ξεκάθαρα ναζιστικά και βγαίνει μετά ο κύριος Ζελένσκι και λέει εντάξει είναι Ναζί αλλά δεν πειράζει, πολεμάνε μαζί μας. Και από την άλλη οι Ρώσοι σκοτώνουν και χτυπάνε στο Ψαχνό, καταλαβαίνετε ότι σε μια τέτοια σύγκρουση είναι απάνθρωποι. Δηλαδή πλέον δεν είναι αυτό που λέμε just business που κάνανε ας πούμε οι Αμερικανοί στο Ιράκ, παρόλο που είχαν και εκεί τεράστιο, έτσι το κόστος είναι τεράστιο ο φόρος αίματος και των Ιρακινών και των Σύριων ας πούμε και τα λοιπά.
Η Ρωσίδα εκπρόσωπος, η Ζαχάροβα, είπε ότι οι εικόνες από την Μπούσα παραγγέλθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να κατηγορηθεί η Μόσχα.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν μπορώ ούτε να σας το πω ότι συνέβη, ούτε ότι μπορώ να σας πω ότι δεν συνέβη. Η ουσία του πράγματος είναι ότι στο τέλος αυτού του δράματος θα δούμε ότι έχουμε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και σε αμάχους. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος, όπως καταλαβαίνετε.
Επομένως, υπάρχουν εγκλήματα πολέμου, ό,τι και αν λένε εκατέρωθεν.
Εκατέρωθεν, αυτό. Θα το υπογραμμίσουμε το εκατέρωθεν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για να βγάλουμε.
Ναι, αλλά πάντως το εκατέρωθεν δεν ισχύει όταν ο ένας από τους δύο έχει παρανόμως εισβάλει στο έδαφος του άλλου.
Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι.
Το εκατέρωθεν ισχύει για τα υπόλοιπα. Αλλά εδώ ένας εισέβαλε παράνομα και αυτός είναι ο Πούτιν.
Είναι καταδικαστέα, έχουμε πει και δημοσίως, η εισβολή και πώς μπορεί να είναι άλλωστε. Ειδικά για εμάς τους Έλληνες, οι οποίοι βιώνουμε το δράμα της Κύπρου και έχουμε επί της κεφαλής ημών κρέμεται η δαμόκλειος σπάθη της Τουρκίας, έτσι.
Πώς θα βγούμε από αυτό το πόλεμο στην Ουκρανία? Και θα βγούμε σύντομα ή είναι ένας πόλεμος που θα κρατήσει πολύ ακόμα,
κύριε Χατζηνικολάου? Θα σας πω, νομίζω, πρώτον και κύριον, για να συμπληρώσουμε και το απάντηση στο προηγούμενο ερώτημά σας, η ειρήνη δεν θα έρθει εάν δεν έχει χάσει τόσο πολύ η Ουκρανία και δεν έχει κερδίσει τόσο πολύ η Ρωσία, ώστε να θεωρήσουν και οι δύο ότι ήρθε η ώρα να συζητήσουν. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία, ο κύριος Πούτιν δεν μπορεί να πουλήσει ότι νίκη, εμφατική μάλλον νίκη επί του πεδίου της μάχης, παρόλο που κερδίζει, προφανώς κερδίζει στον πόλεμο αυτόν, αλλά δεν μπορεί να, και ξέρετε γιατί δεν μπορεί να το πουλήσει, δεν μπορεί μετά να πείσει τους Ινδούς, τους Κινέζους και την ίδια τη Ρωσία, αλλά και να έχει αξιοπιστία απειλής προς τον ΝΑΤΟ. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να υποχωρήσει αν δεν καταλάβει και δεν πάρει αυτό το οποίο θέλει, έτσι ώστε να κάνει ξεκάθαρο ότι η αξιοπιστία απειλής της απέναντι σε εχθρούς ή δυνητικούς εχθρούς ή φίλους είναι πάρα πολύ σημαντική. Από εκεί και ύστερα, άρα λοιπόν αυτό νομίζω ότι θα κρατήσει για να το καταφέρει αυτό η Ρωσία. Το πρόβλημα είναι, κατά την άποψή μου, ότι όσο περισσότερο επιμηκύνεται αυτή η περίοδος, τόσο περισσότερο εμπλέκονται οι Δυτικοί και εμπλέκεται και το ΝΑΤΟ με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είτε ως χώρες. Ας πούμε, βλέπουμε την Πολωνία, η οποία, επιτρέψτε μου να πω, είναι η πιο, δεν θα πω επιθετική, αλλά είναι η χώρα η οποία μετεπιτάσεως επιζητάει να εμπλακεί το ΝΑΤΟ σε όλη αυτή τη διαδικασία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, εάν κρατήσει, υπάρχει κίνδυνος και να έχουμε εμπλοκή μέσα στην Ουκρανία ή πλησίων της Ουκρανίας, και υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος, κύριε Χατζηνικολάου, να έχουμε αντιπερισπασμούς από τη μία ή από την άλλη πλευρά σε άλλα μέτωπα. Δηλαδή, είτε στη Μέση Ανατολή θα τεθεί ζήτημα Ιράν, το Ισραήλ θέλει το Ιράν να εμπλακεί πάλι με τη Δύση και να πουλάει το πετρέλαιο και το φυσικό το αέριο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Υπάρχει θέμα το τι θα γίνει στα Βαλκάνια. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι στη Βοσνία είναι ένα καζάνι που σιγοβράζει από πέρσι. Υπάρχει ζήτημα στο Κωσοπέδιο. Ήδη οι Κωσοβάροι ζητάνε να μπουν στο ΝΑΤΟ. Οι Ρώσοι είπαν ότι αυτό θα το σταματήσουν και θα υπάρχουν θα λάβουν στρατιωτικά μέτρα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πέραν της επισητικής κρίσης και της ενεργειακής που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη, επειδή δεν είναι μόνο η Ουκρανία, παρόλο το δράμα αυτών των ανθρώπων, ξέρετε, οι στρατηγιστές δεν το βλέπουν έτσι αυτό στις χώρες, στις πρωτεύουσες των μεγάλων κρατών. Το βλέπουν ως ένα προήμιο παγκοσμίου πολέμου, θα τολμήσω να πω, το οποίο ανά πάσα στιγμή, αν κρατήσει λοιπόν η ιστορία αυτή, μπορεί να επεκταθεί.
Να
πω ένα κάτι νομίζω για να καταλάβουν και οι φίλοι και οι φίλες για την Ουκρανία. Αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία, κύριε Χατζηνικολάου, κατά την άποψή μου, είναι ένα συνδυασμός της περίπτωσης της σοβιετικής επίθεσης στη Φιλανδία το 1939 επί Στάλιν, αλλά και του Ισπανικού εμφυλίου, όπου εμπλέκονταν πάρα πολλοί μισθοφόροι από διάφορα κράτη, δοκιμάζονταν όσο σκληρό και αν ακούγεται αυτό, όπλα τα οποία δεν έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν σε πραγματικές συνθήκες, όπως τα όπλα, τα υπερυπηρηχητική πύραυλη της Ρωσίας, εν πολλής σε υψηλής έντασης στρατιωτικό συμβατικό πόλεμο, και γι' αυτό κάνει πάρα πολύ περίπλοκη την κατάσταση. Δηλαδή, αν δεν είμαστε προσεκτικοί και σόφρονες και από τη μία πλευρά και από την άλλη, μπορεί να ζήσουμε ακόμα πιο δραματικές καταστάσεις.
Τώρα κύριε Φίλη, ένα τελευταίο ερώτημα που το θέτουν οι ακροατές μας είναι αν και σε ποιο βαθμό θα υπάρξει επίπτωση στην εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ιδίως σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Τουρκία αυτό το διάστημα, προσπαθώντας να ενδυναμώσει το διεθνή της ρόλο.
Εγώ πιστεύω, και ίσως ακούγεται αιρετικό, ότι η Τουρκία προσπαθεί να διασώσει το διεθνή της ρόλο με αυτό που κάνει, διότι να διασώσει την πολιτική την οποία έχει ξεκινήσει ο κύριος Ερντογάν από την εποχή της πτώσης του Σουχόη από το τουρκικό F-16, δηλαδή να κάνει πυρουέτες μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας. Σε ανύποπτο χρόνο έχω πει και έχω εκφράσει την άποψη ότι εάν διαραγούν οι σχέσεις Αμερικής-Ρωσίας δεν θα μπορεί να το κάνει αυτό και θα αναγκαστεί να διαλέξει, θα υποχρεωθεί να διαλέξει. Αυτό προσπαθεί να αποφύγει αυτή τη στιγμή ο κ. Ερντογάν, αλλά επειδή είναι πέραν των δυνάμεών του αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ουκρανία, επειδή πιστεύω προσωπικά ότι θα κλιμακωθεί η κατάσταση, δεν θα μείνει εκεί, θα φύγουμε σε άλλα μέτωπα ιστορία, νομίζω ότι θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση ο κ. Ερντογάν. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι αν γυρίσει προς τη Δύση, που η εκτίμησή μου είναι αυτή τελικά, είτε η Τουρκία χωρίς τον κύριο Ερντογάν, είτε με τον κύριο Ερντογάν θα γυρίσει προς τη Δύση. Γιατί είναι οπορτιουνιστική χώρα και γενικά είναι στρατηγικός αντίπαλος ιστορικός με τη Ρωσία και δεν είναι στρατηγικός σύμμαχος. Λοιπόν, εκεί εγώ θεωρώ ότι οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να πουλήσουν την εκδούλευσή τους με ανταλλάγματα. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, θα προσπαθήσουν να κάνουν ένα παζάρι. Εδώ λοιπόν έγκυται η προσοχή στην ελληνική πλευρά να καταστήσει σαφές στους συμμάχους μας, πρώτον με γεωστρατηγική λογική και επιχειρήματα, ότι την ίδια αξία έχει η Ελλάδα με την Τουρκία. Δηλαδή η Ελλάδα και η Τουρκία ως στρατηγικός χώρος είναι κοινός. Δεν είναι τυχαίο ότι μπήκανε μαζί στο ΝΑΤΟ την ίδια μέρα. Δεν λογίζεται να ελέγχει τα στενά το ΝΑΤΟ αν δεν ελέγχει το Αιγαίο. Μάλιστα. Και ανάποδα. Άρα λοιπόν θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί και να μην αφήσουμε καμία υπόνοια στους Τούρκους ότι μπορούν να διαπραγματευτούν στο κασίδι το κεφάλι, να το πω λαϊκά.
Να ευχαριστήσω θερμά τον γνωστό διεθνολόγο, τον κύριο Γιώργο Φίλη, που μας προσέφερε τα φώτα του για να ερμηνεύσουμε όσα συμβαίνουν. Καλημέρα.
Εγώ
κύριε
σας
Φίλη.
Ευχαριστώ, καλή σας μέρα.